Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi. Danas je 19. februar. Imamo u prvom delu emisije uglavnom priču o knjigama, knjige koje se bave i filmom, ali i književnošću, kao i filozofijom. A u onom drugom delu emisije, u Zlatnom preseku, dve teme. U Ludwig muzeju u Budimpešti u toku izložba Tranzicija i tranzicija. Na njoj su prikazani radovi umetnika koji su i iz Hrvatske i iz Sovjeta, to jest iz Rusije. Petar Ćuković je kustos ove izložbe i on će biti u suštini gost Radeta Leposavića, iako telefonom, a čućemo i nešto snimljenog materijala onih autora koji izlažu na ovoj izložbi. Druga tema je priča o arhitekturi, nekadašnjem socijalističkom i u nekadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji. Mi smo imali veoma dobar uspeh i dobar i lep ugled na Bliskom istoku i u Africi. Jugoslovenska preduzeća su jako mnogo i dobro gradila, a saznajemo i da su u suštini imala i svoje preduzeće ili svoje firme koje su otvarala u tim zemljama. Dubravka Sekulić se ovom temom bavi već nekoliko godina i sada i na doktorskim studijama u Švajcarskoj sa ovom temom. Ona će biti gošća, pa ćemo u suštini da razgovaramo o tome kakva je bila politika građenja, kakva je bila arhitektura i koliko se u suštini ta nekadašnja Jugoslavija umela da prilagodi prilikama koje su tada vladale u svetu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. A idemo na prvu temu i to je priča o promociji knjige Srpska avangarda i film 1920-1932 Božidara Zečevića, koja je sinoć bila u kafeu Hall centra u domu sindikata. Ovo je okupljene, po rečima autora knjige, bilo nalik kafanskim sastajanjima pripadnika srpske avangarde, o kojima je on pisao u ovoj svojoj studiji, i slušamo sada Anu Vučković.
Kako je profesor dr. Milanka Todić na promociji knjige Srpska avangarda i film 1920-1932 primetila, ova knjiga je čudesna jer predstavlja nevidljivi predmet. Ona govori o srpskom avangardnom filmu od koga nam nije ostalo ništa, ni jedna jedina rolna. A mi imamo novu knjigu na preko 300 strana o tome šta je kinematografska misao srpske avangarde i lucidne inteligencije. Prisutnima se obratio tvorac ove iscrpne studije Božidar Zečević.
Udruženje filmskih umetnika do sada nije izdavalo studijske i istorijske knjige. Izdavalo je nekoliko knjiga koje se tiču naše, da tako kažem, filmske prakse. Ovo je prvi put da Udruženje filmskih umetnika prepozna jednu studijsku knjigu i hoće da stoji iza nje. I prvo što želim da kažem, da se zahvaljujem tom udruženju, čiji sam ja član, zbog toga što se drznulo da radi i nešto više od onoga što su svakodnevne potrebe njegovih članova. Film je bio izmišljen i postao je krajem 19. veka, iako postoji već hiljadama godina. Film je samo trebalo tehnološki izmisliti, on je izmišljen još u Altamiri, pećinskom slikarstvu, a mi sami smo imali, zahvaljujući ovim ljudima koji su ovdje napisani, takvu prednost u odnosu na ostale, da smo se umešali u najraniju istoriju filma kao njeni nosioci i njeni protagonisti. Ova knjiga treba da pokaže da mi nemamo čega da se stidimo naše prošlosti. Naša prošlost je filmska prošlost. Istorija filma počinje u Srbiji kao što počinje u Francuskoj i u Americi i mi stojimo rame uz rame sa njima. Ja vam sad ne držim predavanje ovome, ovo je verovatno prvi čas iz istorije filma na nekoj budućoj akademiji, ne ovoj, za filmsku umetnost. Ali želim da podsjetim na to da sam pišući ovu knjigu želao da otvorim jednu veliku zavesu. Ništa što postoji u istoriji filma nije nama bilo skriveno u vremenu u kome se on rađao. Naprotiv, ljudi kao što su Boško Tokin ili Stanislav Janjalo ili Moni de Buli, da ne govorimo o nadrealistima koji su došli drugom ešalonu, te ništa što je postojalo u samom početku nije nam bilo strano. Mi smo stvarali umetnost filma kao i svi drugi. Čini mi se da je to bio moj motiv i ja sam želao da ovom knjigom pokažem to. Koliko sam uspeo, to je drugo pitanje. To je na vama da ocenite.
Na predstavljanju knjige je trebalo da bude i govori i reditelj Dušan Makavejev, koji se razboleo, ali je poslao ljubavno pismo ovoj knjizi i avangardi na čijim je temeljima i sam izrastao kao umetnik. Pismo Dušana Makavejeva pročitao je Božidar Zečević.
Knjiga Srpska avangarda i film Božidara Zečevića fizički je teška knjiga za držanje u ruci, kao i sve enciklopedije. Knjiga ima 388 strana i ako sam dobro izbrojao, ima i 101 fotografiju, plakatu ili likovni prilog. Ovo prebrojavanje u stvari ne služi ničemu, pošto je ova knjiga složena tako da se ne može čitati na dušu. Ja sam neke delove pročitao više puta, neke preskočio za posle. Delovi koji se ne čitaju, nego gledaju i odgonetaju su crteži, fotografije i plakate. Kao što je poznato kod nadrealista, u stanju su da menjaju svoj smisao od gledanja do gledanja. To ovoj knjizi pomaže da je shvatite kao neku vrstu alibabine pećine, prikrivene riznice razvrsnih čuda i džakonija. Makoli da se igra, on ima jedan divni nadrealističku potrebu da reči izvrće i da ih, kao što je plakata, a ne plakat, kao što je čuda, a ne čuda i tako dalje. Srpska avangarda i film bogato ilustruje svest i znanje o početcima naše kinematografije za pola veka ranije nego što smo običavali da mislimo. Čitajući izbor tekstova velikana Boška Tokina, sa uzbuđenjem sam se setio ranih 50. godina tihog, starog i čutljivog Tokina u klubu kinoteke. Mi, žutoklunci iz kinokluba, o njemu nismo znali ništa. Sećam se večeri kada mu je pozdravo, sedeo na ivici prozora, Milenko Karanović me je zadužio da ga odvedem kući i odveo sam ga. Nisam tada bio svestan koja mi je čast ukazana. To be quoted na engleskom, dakle, mora da se citira. Svima vama pozdrav, Marka.
Knjigu Božidara Zečevića Srpska avangarda i film 1920-1932 objavilo je Udruženje filmskih umetnika Srbije, čiji je Zečević član. Thank you.
U izdanju Centra za medije i komunikacije nedavno je objavljena knjiga Semiti, rasa, religija, književnost Gila Anidžara, profesora filozofije religije Univerziteta Kolumbije u Njujorku. Ranko Stojilović je bio na promociji koja je bila prošle nedelje u Kulturnom centru Beograda i slušamo njegov prilog.
Knjiga Semiti, rasa, religija, književnost, druga je u trilogiji o hrišćanstvu Gila Anidžara. Najprej je 2006. godine u izdanju Beogradskog kruga prevedena knjiga Jevrejin Arapin, Istorija neprijateljstva, u kojoj profesor Anidžar postavlja pitanja postoji li koncept neprijatelja i kojoj diskurzivnoj sferi on pripada. Na tragu razmišljanja Karla Šmita i Žaka Deride, tumačeći tekstove filozofske, političke i religijske tradicije Zapada, autor je pokušao da objasni odsustvo istorije neprijatelja kroz viševekovni odnos Evrope prema Jevrejinu i prema Arapinu. Baštineći tradicije kako Šmita i Deride, tako i Edvarda Saida, Jean-Luc Nancya i Claude Lefora, Anidžar nastavlja u knjizi Semiti da traga za enigmatičnom istorijom nastanka Semita i još važnije njihovom transformacijom i na kraju nestankom sa evropskog kulturnog prostora. Njegova semitska hipoteza sugeriše da se nastanak stare religijske zajednice Semita desio pod etničkom oznakom. Naime, prema njegovoj tvrdnji, Semiti je termin koji je kada je izumljen funkcionisao tako da se njime označi gotovo apsolutan identitet između Jevrejina i Arapina, tako da sve što bi se moglo reći o jednima važi i za druge. Međutim, vremenom je stvorena razlika između Jevreja kao religijske zajednice i Arapa kao rasne. Ova knjiga doprinosi dekonstrukciji i razvršćivanju predestinirano stabilnih pojmova i očekivanja o odnosu između teologije i politike, pa između religije i sekularizma. Ona pokazuje da su to nekakvi pokretni pojmovi koji se temelje na refleksijama, istorije znanja i moći u Evropi. Njihova međusobna aficiranost i isprepletanost ruši naša uvrežena očekivanja od ovih pojmova. Najpre slom ideje sekularizma zasniva se na neodrživosti koncepta podele na javnu i privatnu sferu, u kojoj su religijske prakse bile svedene na rubove porodičnih domova, dok je javni prostor bio rezervisan za racionalno i sekularno. Napuštanje ove paradigme dovelo nas je u šizoidnu situaciju percepcije današnjeg zapadnog društva kroz dve prizme. Jedan tabor tvrdi da živimo u posthrišćanskom, a drugi da funkcionišemo u postsekularnom svetu. Osim toga, sve veći broj teoretičara minuli trend fanatičnog sekularizma prepoznaje kao perfidnu operaciju samoimunizacije hrišćanstva od vlastite tragične istorije. Podela između religije i politike nije isključiva, piše Gil Anidžar, ali tvrdi da je napravljena u srcu hrišćanstva, kada Isus kaže Bogu Božije, a caru carevo. Ako se držimo pojmova religije i politike, reći da je hrišćanstvo religija nije dovoljno, jer ono predstavlja istovremeno i teren koji obezbeđuje podelu na religiju i politiku. Ne ulazi politika u hrišćanstvo od spolja, već i u srži njene doktrine, tvrdi Anidžar. Ali na koji način neprijateljstvo, ili da upotrebimo grublji termin mržnja, danas funkcioniše? U postholokaust kojoj Evropi je naravno nemoguće delovati transparentno antisemitski, ali da li se to svodi na kulturni rasizam, rasizam malih razlika ili rasizam bez rasa, pita se profesor Anidžar i dodaje.
My argument is not that there is no antisemitism. My argument is that, which is in fact is part of the claim that I make in the Judy Arab.
Dakle, naravno da mi nije namera, kaže Gilda, tvrdim da nema danas antisemitizma, zapravo je antisemitizam druga strana medalje isto ono što je anti-islamizam u savremenom svetu. Ono što je tu meni zanimljivo je da današnji antisemitizam dolazi iz onog mesta, iz onog dela sveta koji je kriv za najveći antisemitizam, odnosno da taj deo sveta koji je kriv za najveći antisemitizam u istoriji je onaj koji odlučuje o tome ko je danas antisemita u svetu i koristi to u korist anti-islamizma. Nisu ni sve takve mržnje jednake međusobno, dakle, mnogo je prihvatljivije u današnjoj Evropi biti anti-Roma nego antisemita i ne radi se o individualnom antisemitizmu prema individui, već se radi o upotrebi antisemitizma i borbe protiv antisemitizma u političke svrhe.
It's not about denying that there are all kinds of hatreds.
Neodvojivost antisemitizma od islamofobije, međutim, ne znači da semitsko pitanje ne postoji, već samo to da danas predominantno operiše u formi islamskog pitanja. Ako su već dekonstruisana dva lažna koncepta, osmišljena u svrhu artikulacije nekakve moći, dakle pojmovi Arapin i Jevrejin, da li je neophodno i kako uopšte dekonstruisati sam koncept hrišćanstva kojim se autor bavi u ovoj trilogiji? Jer na vrlo sličan način onome na koji funkcionišu koncepti Arapina i Jevrejina na zapadu, kako je to Anidžar opisao, postoji koncept hrišćanina recimo u Siriji. On nije nekakav apstraktan semit, već živi u konkretnoj zemlji sa konkretnim problemima. U krizi koja u ovoj zemlji besni poslednjih nekoliko godina stradaju upravo hrišćani, dakle semiti, Arapi hrišćanske veroispovesti, koji sa jedne strane nose etiketu zapadnjaštva zbog vere, a sa druge semita zbog rase. Ne služi li nam stoga ovi pojmovi samo u procesu artikulacije strahova koji su u nama, strahova od drugog i drugačijeg, zapitao se Jerej Vukašin Milićević, direktor Hrišćanskog kulturnog centra, čitajući Nidžarovu knjigu.
Mehanizmi su veoma slični i čini mi se da je izazov koji stoji pred nama da se predrasuda o zapadu kao nekakvom jedinstvenom sistemu i sklopu političkih interesa, identiteta, vrednosti takođe dekonstruiše. Jer ono što jeste taj zapad u praksi je zapravo jedan niz malih i međusobno takođe suprotstavljenih identiteta, koji možda artikulišu sobstvenu moć i uspevaju da dominiraju na način na koji dominiraju upravo zbog toga što nisu do kraja dekonstruisani. Oprostite, možda ovo zvuči suviše jel optimistično, ali ja ne mislim da je smisao dekonstruisanje identiteta u uništavanju identiteta. Mislim da je smisao dekonstruisanja identiteta upravo afirmacije identiteta. Mislim da je to interes ne samo onih koji se brane, već i onih koji, da kažem, pod velikim navodnicima u tom slučaju napadaju.
Semiti su, piše Gilan i Džar, ostali eksplozivno mesto, podesna meta za nasumično bombardovanje u zapadnoj imaginaciji i ispunjenoj terorom i manje vidljivi oblik u svom trenutnom geopolitičkom poretku. Anidžar zapravo u semitima vidi onog večitog, nesvodivog drugog koji nas konstituiše upravo svojom drugošću. No reč je o religijskom drugom. Utoliko je prema Anidžaru veliko pitanje da li je moguće da se mi konstituišemo kao sekularni drugi s obzirom na to da je s druge strane religijska perspektiva koja nas određuje. Trilogiju o hrišćanstvu i konceptu neprijatelja konstituisanom na zapadu Gilan Anidžar je završio ove godine objavljivanjem knjige Krv, kritika hrišćanstva.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams.
Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue. A dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? And who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
Proteklog vikenda u Nišu održana je radionica. Može se nazvati to i seminar za mlade, zove se Studija konteksta Diverzitet diverziteta. Ovo je projekat koji zajednički realizuju Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Joram centar iz Niša, Sent iz Novog Pazara i Aktivni region iz Subotice. Zašto su ovakve radionice ili seminari ili obrazovanje mladih nužni? Slušamo Borku Pavićević u prilogu Biljane Mijalković.
Nama fale urednici programa, arbitri nam fale. Fale nam naročito među mladim ljudima, ljudi koji će se javno artikulisati. Dakle, radi se o tome da se potaknu mlađi ljudi na artikulaciju u javnom prostoru. Odnosno na uzimanje svoje reči, na uređivanje programa. Evo, to je to. I to se zove studije konteksta. Zato što vrlo dobro znate da se kod nas istržu stvari iz, mešaju se 70. 80. 90. jer i uvek se nešto tumači samo po onome što je u ovom trenutku, a naravno radi se o korenima toga, o nekoj kauzalnosti, povezanosti događaja, pomalo, kako da kažem, i međugeneracijski, da se neka iskustva prenesu na ljude koji potencijalno žele da se bave, eto, javnim poljem.
Bojan Dimitrijević, glumac, pokušat će učesnicima ovog projekta da prenese svoja iskustva.
Konkretno uključuje učešće u izvođenju Ibsenovog petog čina narodnog neprijatelja, koga smo radili u maniru, odnosno u nekom pristupu Brehtovih poučnih komada. Tako da to je nešto što ćemo pokazati šta smo za jedan mali broj proba uspeli da uradimo, te će ovaj, ljudi koji su zainteresovani za ovaj projekat u širem kontekstu, da su u nekom kontekstu praktično kasnije rade i učešća u njemu, moći da steknu neku sliku o tome kako bi to moglo da izgleda i kako otprilike šta neki proces i neka faza nekog projekta u procesu može da izgleda.
Gospodin Osman Balić iz Jurom centra, koji se uključio u ovaj projekat, na koji način je vaš centar u ovom projektu i zašto je to značajno za Niš?
Jurom centru kao organizaciji koja se bavi između ostalog tim nekim reformskim procesima unutar romske zajednice, ovaj projekat je važan iz prostog razloga što je tema, dakle, ta analiza konteksta vrlo važna za Rome. Najveći deo romske zajednice ne razume te društvene promene koje su se desile, taj društveni kontekst u kome se odvija zapravo romski život sa nepromenjenim kulturnim običajima, sa jednom kulturnom matricom koja je utemeljena u socijalizmu, u tom delimičnom paternalizmu države prema romskoj zajednici. I sve to, čitav taj kontekst u kome je ta vertikala vezana za etnos, za naciju, za preporod srpskog naroda kao osnovne vertikale oko koje se vrši, dakle, tranzicija u Srbiji, to u priličnoj meri zbunjuje romsku zajednicu i mi imamo, kao što znate, neke ostatke kulturnih institucija, to nisu institucije, To su neke kulturne inicijative unutar romske zajednice koje su pre jedno 40 godina utemeljene u tim kulturno-umetničkim društvima. Rom sada u nekim novim formama, kao na primjer što je festival rap muzike, na primjer, a ne tradicionalna romska igra i pesma, ili neka omladinska ili dečija pozorišta sa nekim angažovanim temama koja obrađuju na taj pozorišni način sadašnji život Roma.
Koliko su Romi zainteresovani za te nove forme? Koliko su zainteresovani da uče?
Veoma mali broj ljudi se bavio kulturom Roma ili pozorištem kod Roma. Život Roma je zapravo pozorište. Mi glumimo život. I video sam reakcije običnih, nepismenih ljudi na predstave koje drže ova omladinska romska pozorišta. Oni su možda nepismeni da pišu, ali potpuno razumeju, dakle, tu poruku i taj društveni kontekst i temu o kojoj se govori na taj slojevit način. Mislim da ne prepoznaju tu oštrinu društvenih promena, to što sam rekao, promena tog sistema vrednosti socijalizma u jedan kapitalistički sistem, u taj liberalni koncept koji je mnogo oštriji, gde nema tog državnog paternalizma, dakle, prema siromašnima. I to u velikoj meri, dakle, ne bih rekao da mnogi Romi to razumeju. Možda razumeju na različite načine. I možda će te mlade pozorišne trupe njima uspeti da razjasne, da pravilno razumeju taj društveni kontekst. Vi društveni kontekst možete da razumete na različite načine. I niko vam neće da kaže da li je to pogrešno ili dobro. Ali se nadam da će to pokrenuti neke unutar romske kulturne procese.
Gospodin Enes Halilović, kako je Novi Pazar uključen u ovaj projekat?
U Novom Pazaru već 12 godina izlazi književni časopis Sent. Ja sam urednik tog časopisa i uključen sam, dakle, kao neki regionalni koordinator. Koordinirat ću za tu decu koja će učiti umetnost, razne oblike produkcije umetnosti. Tu će biti mladi slikari, mladi glumci, mladi pisci, neki ljudi koji žele možda na webu da prezentiraju svoju umetnost. Dolazit će mentori iz različitih gradova koji će sarađivati s tom decom. Nešto od toga ćemo objaviti u književnom časopisu Sent. Imam ovde partnere u Nišu, to je Jurom centar, to su Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, koji je kao nekakva matica ovog projekta, i tu je časopis Simpozion iz Subotice, koji izlazi i na mađarskom i na našem jeziku. I ovako nešto do sada nije postojalo u Srbiji. Nadam se dobrim rezultatima i prema interesovanju mladih ljudi.
Koliko je to značajno za sredinu koja je više nacionalna kao Novi Pazar, posebno kada je reč o mladim ljudima?
Značajno je da ljudi sarađuju, da komuniciraju, da oni vide šta rade njihovi vršnjaci u Nišu, šta rade njihovi vršnjaci u Subotici, Beogradu, i da oni prezentiraju drugim gradovima to što stvaraju. Značajno je da srušimo sve barijere među njima i da oni sarađuju.
Konačan projekat će biti?
Prikazat ćemo sve do jeseni 2014. godine.
Still have the same. Nothing.
15 sati 33 minuta. Najnovija knjiga Samantha Young, London Road, u izdanju Lagune, predstavljena je danas i malo toga se zna o ovoj uspešnoj autorki rođenoj u Škotskoj. Znamo da je napisala 7 romana koji pripadaju ljubavno-erotskom žaru. Bestseller je pisac vodećih američkih novina New York Times i USA Today, kao i drugih. Proslavila se knjigom Dublin Street, a bila je nominovana i kao najbolji autor za nagradu Good Dreads za 2012. godinu. O fenomenu erotske književnosti u današnjem svetu slušamo Draganu Kovačević.
Fenomen erotske književnosti i dalje traje. Od 2012. godine i osvajanje lista čitanosti sa trilogijom L. Jamesove 50 nijansi siva, interesovanje za ovaj književni žanr ne jenjava. Erotska književnost razvila se još u antici, a ima i u Bibliji, pesma nad pesmama, na primjer. Odlikuje teme čulne ljubavi i detaljni opisi telesnog odnosa. Za razliku od pornografije, erotska književnost ima jasnu temu, razvijenu fabulu i jake likove. Boccaccio Decameron, Petronijev Satarikon, Rableov Gargantua i Pantagruel i pored njih, na primjer, 50 nijansi siva, nikako se ne da porediti, ali ipak. Roman je izazvao pre 2 godine zgražanje. Bio je u Sjedinjenim američkim državama zabranjen u nekoliko država i javnih biblioteka, na primjer u biblioteci u Georgiji i Floridi, sa obrazloženjem da je roman previše erotičan, ali i suviše loše napisan. Zašto tolika bura oko jedne knjige, koja je još samo jedan ljubavni roman u stilu Daniele Steele i sličnih spisateljica? Knjiga je uspešna, ali reč o romansi, ali zbog toga što je autorka uspešno ubacila fantazije o vezivanju koje oslobađaju. Poruka je da su knjige oslobađajuće za žene. Dozvoljavaju da žene istražuju fantazije i budu otvorene o njima. Sada se i velike izdavačke kuće okreću pokretanju ogranaka koji se bave erotikom. Seks se prodaje i izdavači moraju da zarade u doba recesije kao i svi ostali. Nemojmo se zavaravati. Erotska tematika u književnosti tekako prelazi granice konvencionalnog morala. Pogledajmo malo u istoriju književnosti. Rimski pisac Ovidije proteran je iz grada delimično i zbog Ars Armatorije, umeća ljubavi, stihovane umetnosti zavođenja. Njegovo veličanje vanbračne ljubavi u okruženju koje je slavilo porodično zajedništvo, saveti muškarcima i ženama kako da osvoje srce svog izabranika, verovatno su pogodovali njegovom progonu iz rimskog društva. Pomenuću i Markiza de Sada, sama činjenica da je od njegovog imena izveden pojam sadizma dovoljno govori koje mesto u korpusu erotske književnosti on zauzima. Premda je jedan istorijska ličnost, a drugi živi kroz legendu, Casanova i Don Juan zaslužno su sinonimi za najveće književne zavodnike. Casanova je u svojoj autobiografiji sačuvao sećanje na telesna uživanja, dok su o ljubavnim i seksualnim podvizima Don Juana pisali i Cervantes, Lord Byron, Aleksandar Blok, Apoliner i mnogi drugi. Prema mnogima, najveće žensko ime erotske književnosti je Anais Nin. Kroz svoje dnevničke zapise progovara otvorenije nego iko o ženskoj seksualnosti. Privatno, bigamija joj nije bila strana, a pisala je o svojem ljubavnom iskustvu s književnikom Henrijem Millerom i njegovom suprugom. Da su slobodoumni autori literalne erotike bili prozivani zbog nepoštovanja morala i iskrivljenih pogleda na umetnost, pa i svet, pa zbog toga proterivani, zabranjivani, zatvoreni, nije nepoznato. Lorenz, klasik žanra, je zbog romana Ljubavnik Lady Chatterley, koji je objavljen 1928. godine, u privatnom izdanju 30 godina bio zabranjen zbog opcernosti sadržaja. Henry Miller, književnik i slikar, današnji klasik, bio je zabranjen u Americi skoro 27 godina nakon objavljivanja Rakove obratnice iz 1934. godine. A časopis Time ga je u 21. veku uključio na listu 100 najboljih engleskih romana od 1923. do 2005. Mogla bih ovako nabrajati u nedogled. No, vratimo se još jednom novoj knjizi iz žanra erotske literature. To je roman London Road Samantha Young, autorke i Dublin Streeta, koji je više nedelja bio bestseller New York Timesa. Ovo je lagano, erotsko štivo, daleko od velike književnosti. No, u doba kada je vremena sve manje, a reklame sve više, ne čudi što se žanovi poput čiklita ili pak erotske književnosti sve više čitaju, a knjige koje ruku na srce ne zavređuju pažnju dospevaju na bestseller liste čitanosti. Tako je i sa Samantom Young i njenim romanom London Road.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. We'll be right back.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, 15 sati 41 minut, poslednji prilog u ovom prvom magazinskom delu emisije, jedna najava. Večeras u Etnografskom muzeju u 20 sati biće održan festival studenata Univerziteta umetnosti. Festival se zove Kult i slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Drugi po redu festival Kult okupit će brojne studente kojima je pružena prilika da se predstave publici kroz koncerte, ali i projekcije filmova. Tek osnovano udruženje Kult i više sa ciljem okupljanja studenata sa različitih fakulteta humanističkih nauka i umetnosti priredit će ovoga puta festivalsko veče u okviru koga će zainteresovani moći da čuju i vide raznovrstan umetnički sadržaj. Inače, ova organizacija u nastanku prosledila je medijima i obaveštenje ili manifest u kojima je obrazložila razlog svog nastanka. Naime, u manifestu se navodi: Festival Kult organizuje se sa ciljem da se mladim, talentovanim ljudima pruži prilika da pokažu svoje dostignuće u oblasti umetnosti. Naša želja jeste da podstaknemo i združimo veliki broj mladih umetnika sa namerom da podignemo i popravimo položaj umetnosti u Srbiji. Također, želimo da omogućimo publici da se upozna sa novim i mladim umetnicima, kao i da uživa u veoma kvalitetnom programu Kult festivala. Kao inspiraciju za pokretanje festivala, želeli bismo da istaknemo sve prisutnu nemogućnost mladih umetnika u Srbiji da pokažu svoj talenat, zalaganje i doprinos umetnosti, nedovoljnu podršku od strane državnih institucija, izvestan nekulturni monopol koji sve više uzima maha kako u Srbiji, tako i u okruženju, i pokušamo da u veoma prijatnom ambijentu zajedno otvorimo vrata jednom novom talasu umetnika i umetnosti. Svakako moramo istaći značaj i uticaj festivala Bunt, koji je svojim modelom, energijom i organizacijom u velikoj meri doprinao u ostvarivanju ideje ovog festivala. Kult je neprofitabilan, apolitičan i baziran isključivo na promovisanju umetničkih vrednosti. Nešto više o večerašnjem konceptu Kulta rekao nam je jedan od organizatora festivala, Aleksandar Mihajlov.
Odlučili smo da napravimo festival u trenutku tog, kako mi volimo da kažemo, se našalimo, nekulturnog monopola, kada država daje ogromne svote novca za političku kampanju, za promovisanje političkih stranki i sve to u krug. U ovom trenutku za kulturu je izdvojeno minimum minimuma i shvativši da nas niko ništa neće pitati, ja da će to samo umreti. Ja i moje kolege studenti smo odlučili da napravimo neko neformalno druženje. Zapravo dobili smo veliku priliku od Etnografskog muzeja i gospodina Miroslava Tasića da održimo koncert u Etnografskom muzeju. Ovaj put i prvi put u istoriji muzeja na sve tri scene. Dakle, koncert u velikoj sali počinje u 8 časova. Po završetku koncerta imamo projekcije studentskih filmova u 22:30, kao i početak drugog koncerta koji će biti održan u Etnoklubu Beograd, koji je zamišljen onako malo neformalniji, gde ćemo imati neke džez sastave, neke kamerne ansamble koji će svirati drugi vrste muzike, a u suštini jedan studentski džem, da tako nazovem. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti su takođe izašli u susret maksimalno, nekako su svi prepoznali tu energiju, hoće da pomognu. Krenuli smo tim putem, osnovali smo udruženje, nevladinu organizaciju pod nazivom Kult i više, koje će i dalje nastojati da organizuje slične događaje. Kompletna organizacija je sastavljena od studenata Univerziteta u Beogradu.
Aleksandar Mihajlov se osvrnuo i na program festivala, kao i na buduće planove udruženja Kult i više.
Napravili smo nekako najzanimljiviji mogući program, s obzirom da je celokupan program koncerta 5,5 sati. U velikoj sali ćete imati priliku da čujete neke kompozicije sa udaračkog odseka FMU, duvački orkestar sa solistom Dušanom Murišićem. Imaćemo razne kamerne sastave, tri kompozicije, solo klavira od izuzetno istaknutih studenta. Projekcija filmova će biti, dakle, od studenta režija sa odseka FDU. Najzanimljiviji onako koji meni uhvatio pažnju je Serotonin ili Hormon sreće, jel da? Biće još nekih filmova, to je kratkometražni film uglavnom. U maloj sali ćemo imati jazz ansamble, još par kompozicija klasične muzike, jednu dobru kompoziciju studenta koji će svirati i izvoditi na saksofonu. I to bi bilo to. Kasnije će se u suštini, kao i prošli put, održati jedan džem gde će svako ko zna da svira neki instrument biti pozvan i biti u mogućnosti da svira. Voleo bih da se okrenemo za sad organizovanju ovog koncerta. Nakon toga imamo apsolutno još planova tokom leta. Bi želeli da održamo neke koncerte na polju, o tome ćemo još razmatrati. Za sada hoćemo da održimo još par koncerta u zatvorenom prostoru. Imamo tu još par nekih ponuda, nekih prostora, vidjet ćemo koje ćemo na kraju odlučiti. Želimo da napravimo koncert studenta koji idu na pijanističko takmičenje Jeunesse Musicale, takođe na kojem će nastupati i orkestar koji je pod vođstvom jednog od studenta sa akademije. I u suštini projekti će se organizovati na kvartalnom nivou.
Nadamo se da će ideja organizovanja mladih umetnika i intelektualaca u okviru ovog ili sličnih udruženja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vezanih za neophodnu obnovu kulture u Srbiji zaživeti u godinama koje dolaze.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom preseku dve teme. Jedna je o izložbi koja je u muzeju u Budimpešti, a druga je priča o arhitekturi, ali idemo sada prvo u onome u Budimpeštu. U Ludvig muzeju izložba Tranzicija i tranzicija, kao da je istočni blok na neki način. Kustos je iz Crne Gore, tri su umetnika, jedna je grupa, jedan umetnik iz Rusije i Josip Vaništa iz Hrvatske, Petar Ćuković, već sam ga pomenula, uključit ćemo ga uskoro, Rade Leposević u studiju. Rade, dobar dan.
Dobar dan. Ja nisam bio u prilici da vidim taj muzej, ali na sajtu sam se više puta informisao. Taj muzej je prošle godine imao vrlo interesantno, mislim, govorimo o Ludvig muzeju u Budimpešti, vrlo interesantnu izložbu kojom je obeleženo 100 godina od rođenja Johna Cage-a, pa je tu tematizovan Cage-ov odnos prema istočnoj Evropi. Dakle, i tu se pokazalo da je nekoliko puta, pre svega u Zagrebu, nekoliko puta Cage bio u istočnoj Evropi. Ova izložba je nešto što privlači izuzetno veliku pažnju. Kažu da je na prvom vođenju, a to ćemo uskoro čuti iz prve ruke od Petra Ćukovića, da je bilo negde oko 120 ljudi. Prvo vođenje je bilo nekoliko dana posle otvaranja. Otvaranje je bilo 6.
Također
je bilo 6. februara. Bilo je spektakularno. Izložba će trajati negde do 9. marta, dakle ne predugo. I zanimljivo je, recimo, da se ovom izložbom spajaju tri pogleda, čak dve ili tri generacije, tri pogleda na umetnost, na život i tako dalje. Najstariji od njih je Josip Vaništa i ja predlažem da sad čujemo, ja sam spremio nekoliko kratkih klipova, audio klipova, koji imaju veze sa ovim umetnicima koji izlažu na izložbi Tranzicija i Tranzicija, pa da čujemo najpre Josipa Vaništu.
Sve je zastalo. Ljudi su šutili više nego obično. Đavo je igrao s bijelim figurama, kako kaže Babel. U svakome od nas bio je upisan razlog naših postupaka. Samo isključivanje iz društva bila je neka vrsta oponiranja. Odbacivali bi dramatiziranje stanja i težili opuštenosti. Držali se po strani i međusobno pomagali. U vrijeme Gorgone mogli se na trenutak pobjeći iz svog života. Sve nam se učilo da se ničemu ne nadamo. Zanimanje za nešto što je bilo s one strane slikarstva bilo je Gorgoni primarno. Svi oblici su suprotstavljene režimu sekundarni.
To je bio Josip Faništa, on je snimljen pre neku godinu, Marinko Sudac, inače veliki hrvatski kolekcionar, dakle napravio je kolekciju onoga što je Gorgona proizvodila. Gorgona je inače pokret, ja pretpostavljam da znate već za to, više puta smo govorili, pokret umetnika ne baš pretjerano mladih koji su tamo negdje na početku 60. godina pa do 66. funkcionisali pravjeći za sebe utočište u onome što su oni radili. Dakle, oni su išli u inspekciju godišnjih doba.
Uveli su umetnost ponašanja.
Tako je, umetnost ponašanja. Smatra se da je to protokonceptualna grupa, jer tek nakon te pojave Gorgone, dakle, pojavljuju se i druge grupe i ima ta grupa neke veze i sa Fluxusom koji je sinhrono postoje u Americi. Dakle, to je jedna stvar koja je vrlo zanimljiva, da je Petar Ćuković uspeo da spoji ta tri pogleda. Drugi pogled je vezan opet za nešto što ima veze, nažalost, sa ovim događajima u Kijevu. Sada, kažu, 26 ljudi je stradalo u protestima na ulicama. Umetnik Olej Kulik, koji je bio i ovde u Beogradu pre, čini mi se, 10 godina, Snežana, ja smo sa njim radili jedan intervju, tada je bio uglavnom čovjek pas. On je 90. godina počeo da skandalizuje ceo svet tako što se pojavljivao na raznim svojim performansima upravo kao pas, dakle potpuno nag sa povocem oko glave, dakle on je lajao, čak je u Cirihu i ugrizao za nogu jednog posetioca i tako dalje. I da čujemo otprilike Kuligovi ti performansi kako izgledaju, a reći ću posle toga šta je ovo što smo čuli. Jedan davni performans Olega Kulika, koji je inače rođen 1961. godine i smatra se Ukrajincem, ali pripada korpusu ruske umjetnosti, i ovim performansom on ga je nazvao "Ja volim Evropu, ali Evropa mi ne uzvraća ljubav". Dakle, tu postoji jedan klip, jedan video zapis gdje se vidi on u sredini, okružen je ljudima koji vode za povodce nemačke ovčare. Dakle, i tu on, sam Olej Kulik, ulazi u interakciju sa tim nemačkim ovčarima. Možda je bilo veoma opasno. Međutim, mislim da na telefonskoj vezi imamo Petra Ćukovića. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Petar Ćuković je u Podgorici, on je inače beogradski đak Lazara Trifunovića, u Beogradu ga znamo veoma dobro, i on je autor ovog projekta koji zapravo ima svoju predistoriju. Ta predistorija desila se, a vezana je opet za Marinka Sudca, desila se prošle godine u leto, kada je Marinko Sudac ovaj put u Poreču, to je inače druga seansa njegova bila, dakle, organizovao manifestaciju "Umjetnik na odmoru". I tu, na toj, dakle, manifestaciji, tamo gdje su se ređali jedan po jedan umetnici, dolazili, i tako, bio je recimo Dan Perjovski, jedan od umetnika, tu su napravio, odnosno Petar Ćuković je napravio jednu malu izložbu, manju od ove koja je sada u Budimpešti, koja se također zvala, čini mi se, Tranzicija i tranzicija, je li tako, Petre?
Zvala se Tranzicija.
Samo Tranzicija.
Samo Tranzicija.
Da, i tu su bili spojeni radovi, neobični radovi za koje se nije baš znalo u javnosti, Josipa Vanište, dakle, koji već ima podosta godina, i dakle radovi Plavih noseva i Olega Kulika. Kulika smo upravo čuli. Čuli smo, nažalost, nisi ti bio na vezi, čuli smo i Josipa Vaništu koji je govorio o 60. godinama i o Gorgoni i šta je Gorgona značila pre svega za njihovo duševno zdravlje u tom jednom sistemu koji je bio uslovno rečeno represivan. Dakle, ali ti radovi Josipa Vanište, oni su zanimljivi jer pokazuju nekakve specifične kolaže. Dakle, 90. godina, tih tragičnih godina, Josip Vanište je iz novina, hrvatskih pre svega, isecao dakle, naslove, isecao tekstove i tako dalje, i superponiraju ih. I to stvara neverovatne protivrečnosti. Kada vidite, recimo, dakle, neku vest o nečemu što je spektakularno, nečemu što je vezano za vreme, i vesti koje su bile, nažalost, tada veoma česte, o stradanjima ljudi, o gladi, o nemogućnosti da se preživi, o grobljima i tako dalje i tako dalje. E, dakle, ovaj spoj, Petre, je nešto što je vrlo zanimljivo i čini, ne samo zanimljivo, to je eufemizam, dakle nešto što je izuzetno jako, nisi možda čuo, vezali smo ceo ovaj temat, znači razgovor sa tobom za ove događaje, nažalost, u Kijevu gde je 26 već mrtvih i tako dalje, i to negde sve ima veze sa ovim što si ti preduzeo. Ja sam čuo jako pohvalne priče o samoj izložbi, da je ona trijumf i tvoj i Marinka Suca i tako dalje. Evo, dajem ti reč da otprilike nešto kažeš kako si na tu ideju spajanja Olega Kulika, Plavih noseva i Josipa Vanište došao.
Pa evo ovako, da za početak da kažem da je do toga došlo nekako spontano, upravo ljetos u Poreču na manifestaciji koju si pomenuo, Umetnik na odmoru. I ja sam već u drugom sazivu tog te manifestacije Marinka Suca učestvovao na neki način. Pretprošle godine sam predložio Iliju Šoškića, koji je tamo napravio prekrasan rad, jedno pravo malo remek dijelo. A za prošlu godinu, kad me je pozvao sudac, pa ajde, možeš li ove tvoje Ruse, ja kažem, mogu Plave noseve odmah, možeš li i Kulika, mogu i Kulika. I onda smo mi došli tamo i ideja da se napravi izložba tranzicija sa Vaništom i Kulikom i Plavim nosevima je bila Sudceva. On je zapravo pokretač na neki način te ideje. E sad, kad smo mi tu izložbu vidjeli u Poreču, ukazalo se da ne postoje slučajne podudarnosti, da tako kažemo, nipošto, nego se pokazalo da ta izložba ima itekako smisla i da sve ove tri pojave, da tako kažemo, umjetničke, imaju itekako mnogo zajedničkoga. I nakon što je Julija Fabenji, direktorka muzeja Ludvig u Budimpešti, došla i vidjela Marinkovu izložbu, sa Marinkom je dogovorila veliku izložbu u Budimpešti i onda je Marinko meni ponudio da budem kustos te izložbe, što sam ja vrlo rado prihvatio.
Da. Jerko Denegri kaže da je to trijumf i tvoj, da ja sam pročitao detaljno tvoj tekst koji je prilično dugačak, on je štampan na mađarskom i na engleskom jeziku u katalogu. Katalog također treba pohvaliti. To sve ide na račun Marinka Suca, njemu ćemo dati izveštaje o ovome da smo razgovarali. Dakle, tvoj tekst je vrlo dobar. Počinješ od Osipa Mandelštama, koji je tamo negde već 20. godina predvideo da će ovaj, kako mi danas kažemo, kratki vek biti vek kome je slomljena kičma, već tamo negde 20. godina. Dakle, i to se sad pokazuje i u 21. veku, da je tako.
A za mene je bio ogroman izazov da povežem te tri pojave u jedan smisao, da tako kažem. Ne ispadne sad, ajde, izabrali smo tri umjetnika, pa može bilo koja tri. Naravno da nije tako, ali nije bilo u prvi mah meni kao pisu tog teksta lako kako da to učinim. Ja nisam imao problem da interpretiram radove svih pojedinaca, ali kako da to uvežem u jedan smisao, i u tome pogledu mi je doista pomogla pjesma sjajna, briljantna, prosto remek dijelo, pjesma koja govori o vijeku. Osip Endelštajn je napisao tu pjesmu 1923. godine i nju je inače analizirao Alain Badiou u knjizi Stoljeće. Ne slučajno. Ja sam se oslonio na tu interpretaciju i to mi je pomoglo da uvežem cijelu priču. Naprosto, ova izložba je pokazala sada, nije ona samo zanimljiva, dakle zanimljiva je i po tome što na neki način govori o tim tranzicijskim vremenima u postkomunističkim zemljama, nego je ona, ta izložba ima sada i dublji karakter i dublje značenje upravo zbog toga što na neki način govori o bilansima tog vijeka u koji se ulagalo mnogo nade, a koji je u glavama inteligentnih ljudi i sjajnih pjesnika poput Osipa Mandelštama već bio slomljen u onom trenutku kada je sa takvim projekcijama i nadama bio zamišljen.
Da, Petre, ako dozvoljavaš, ajde da pustimo jedan minut traje, nešto što je u vezi sa plavim nosevima. A plave noseve čine Aleksandar Šaburov, on je 65. godište, i Vjačeslav Mizin, koji je 62. Dakle, oni su vezani za Vladivostok, za Sibir, tamo su počeli. Ovaj rad je iz 2000. godine, odnosno zvuk iz tog rada, iz 2000. godine i zove se Absolut. Plavi nosevi, pa da vidimo kako to zvuči.
Ajde, važi.
To može da se vidi na YouTube-u kako izgleda, to je zaista u neku ruku skandalozno. U prvom delu smo čuli kako pripadnici plavih noseva sipaju tu Absolut votku u čaše, pa ispijaju i proizvode razno razne zvuke. Ovaj drugi deo vezan je za, dakle, neku vrstu ironiziranja koride, dakle, tako da je jedan od njih dvojice izigravao, odnosno ispuštao krike bika. Petar Ćuković je na telefonskoj vezi i dalje. Čuli smo da je uoči otvaranja, da je jedan protest ruske ambasade usledio samom Ludvig muzeju zbog radova plavih noseva koji se ne libe veoma često da, pa ne mogu reći, nije to kritika, dakle, da Putina uzimaju u optiku, dakle, od svojih radova, ne samo Putina, ima jedan rad, on je najčuveniji, gde su i George Bush stari, i Putin, i Osama Bin Laden zajedno u prilično razgolićenim pozama i tako dalje. Dakle, je li istina to za protest ruske ambasade?
Da, to su nam rekli naši prijatelji iz muzeja, naime, oni su obavješteni iz svoga ministarstva o tome. Naime, neko iz ruske ambasade je govorio da ne bi bilo zgodno u ovom trenutku kad traju neki pregovori između Mađarske i Rusije da neko oficijelno tamo prisustuje na toj izložbi. Nisu oni tražili da se izložba zabrani, ali naprosto smatraju se da je to neprimjereno i da bi to štetilo tim razgovorima. Mislim da su mađarski partneri to uvažili, ali izložba je naravno održana. Ja ne bi tome pridavao neke velike važnosti. Ovo drugo je mnogo važnije. Dakle, plavi nosevi unose smijeh uvijek i svuda, kako kaže Kasija Djogot, sjajni pisac izvrsnog teksta u njihovom katalogu i naša fenomenalna koleginica, jedna od najboljih u Rusiji, sasvim sigurno. Dakle, ta karnevalizacija koju oni unose slijedeći tu baktinovsku tradiciju karnevala, to je njihov odgovor na sadašnju situaciju u svijetu, ne samo u Rusiji. Dakle, oni se igraju sa stereotipima, odnosno podvrgavaju nekoj vrsti ironije, smijeha, podsmijeha svim stereotipima, a onda i mehanizmima na kojima, po kojima funkcioniše naš medijski prostor javni i apsolutno svugdje u svijetu. Ovo što si ti pomenuo, gole likove tamo, to uopšte nije, zapravo to je smiješna forma koju vi ne doživljavate kad gledate te male klipove, kratke, vrlo kratke, jer oni prave apsolutno kratke forme, jer smatraju da sve što je duže od minut, dva, dosadno i vrlo ciljano i vrlo osmišljeno to rade. Dakle, to nisu zapravo, ti likovi nose maske ovih ljudi koje si ti pomenuo, jer su ti ljudi naravno dominantni u medijskom prostoru, ali to smo zapravo mi, jer ti ljudi gledaju televiziju. Pazite, svi ti ljudi su stavljeni u poze, ajde kao seksualne, ali glave su im okrenute sa divana prema imaginarnom televizoru. Dakle, to smo svi mi koji odemo bilo gdje po svijetu, odemo u neki hotel, pritisnemo televiziju i gledamo te likove na TV ekranu. De. Dakle, oni opominju kakav je svijet u kojem mi živimo. To je apsolutno sjajno i nije vezano samo za poigravanje sa nekim ruskim stereotipima i ruskim mitovima, nego uopšte sa načinom na koji danas funkcioniše svijet svugdje po svijetu, da tako kažem. I ono što je važno, treba imati na umu, njihovi radovi, pogotovo, ako možemo reći za Vaništine radove i Kulikove radove, da su izraz doba 90. godina, tragedije 90. godina, koja se evo sada na neki način ponovo događa i time njihovi radovi postaju još aktuelniji. Kad su u pitanju plavi nosevi, mi prije treba da govorimo o tome, a gdje smo mi to doputovali nakon tih tranzicijskih godina. Pazite, to je suštinska poruka plavih noseva i u toj mjeri je ono što oni rade povezano sa idejom tranzicije.
Da. Petre, evo imamo vremena još za jedno pitanje, mislim da ćemo imati vremena ponešto i da kažemo u vezi sa tim. Ja sam već spomenuo da na neki način ovaj razgovor s tobom i ceo ovaj prilog posvećujemo ovim događajima nesrećnim u Kijevu i tako dalje. Pitanje odnosa istočne i takozvane zapadne Evrope, odnosno pitanje odnosa bivših zemalja real socijalizma prema Evropi je nešto što je prilično zanimljivo i to je prepuno nekih protivrečnosti koje isijavaju čak i teška zla. Dakle, neki radovi ovih umetnika koji su na izložbi koje si ti odabrao, dakle Josipa Vanište, ne toliko Vanište, ali Kulika i Plavih noseva, direktno se referišu na odnos prema Evropi. Klipić koji smo čuli, nisi bio na vezi Olega Kulika, on se zove otprilike Ja volim Evropu, a Evropa mi ne uzvraća ljubav. I ovi događaji u Kijevu imaju veze i sa tom nekom tvrdoćom, sa tvrđavom Evropa. Dakle, čuli smo nedavno kako je Hrvatska gotovo rasistički od strane Švajcarske izbačena iz spiska onih zemalja čiji građani mogu tamo kod njih u Švajcarskoj da se zapošljavaju. Švajcarska formalno nije član Evropske unije, ali pripada tom načinu mišljenja. Dakle, kako vidiš tu vezu, odnosno ovu izložbu koju si napravio, napravio si pre ovih događaja u Kijevu, pokazalo se da ona je tu blagu anticipaciju imala, odnosno ima. Kako vidiš tu politizaciju same te izložbe, odnosno uopšte umetnosti danas?
Pa, ovako da kažem, to se vidi u Kulikovim radovima, recimo iz 90. godina, pa i po tome kako su ti njegovi radovi čitani na zapadu. Dakle, posle njegovog čuvenog performansa na Moskovskim ulicama, Bijesni pas ili posljednji tabu, on je brzo pozvan na neke izložbe na zapadu. Ali gledajte, njih na zapadu nije zanimala šira antropološka perspektiva koju je otvarao taj rad Kulikov. Kulik je otišao na sve te izložbe sa idejom i nadom da će biti prihvaćen kao ozbiljan ruski umjetnik na zapadu, uključujući i ovo tumačenje te šire antropološke perspektive. Međutim, na zapadu prosto svi njegovi pseći performansi, da ih tako nazovem, ili taj animalni ciklus, bio je doživljen kao afirmacija podsvjesne slike, odnosno fantazma zapadnog kad je u pitanju Rusija. Rusija je za njih, ima jedna francuska fraza koju Francuzi između sebe upotrebljavaju kad kažu zagrebeš li Rusa, dobit ćeš ispod, otkrićeš ispod Tatarina. Dakle, u Rusiji je uvijek doživljena kao neko podsvjesno, odnosno divlje, animalno zapada. I svi Kulikovi radovi viđeni su kao takvi. On je to brzo shvatio i brzo je čak i odustao da se bavi time na taj način i bavio se nekim, posle, recimo u seriji Rusko, tim ruskim stereotipima, temama i tako dalje, uključujući i taj san, stalni san Rusije, bar od vremena Petra Velikoga, da postane dio Zapada. Dakle, ta klackalica između nečeg što je autentično i nečeg što je težnja ka civilizovanom Zapadu postoji još uvijek u Rusiji i postoji u svim ovim zemljama. Vi ćete u postkomunističkim zemljama, vi ćete u svima njima vidjeti, da tako kažem, težnju da se uđe u takozvane euroatlantske integracije i tako dalje, a s druge strane na zapadu će manje više sve te zemlje biti doživljavane sa možda nekim izuzecima, tipa Poljska ili Češka ili šta ja znam, kao nešto što unosi u zapad elemente divljaštva. Dakle, ta priča ne prestaje sada, ona je politički vrlo aktuelna i ona je u mnogim stvarima i u mnogim dimenzijama licemjerna i, da kažem, tragična. To što se dešava danas u Ukrajini je apsolutno tragično. To je mješavina autentične pobune koju, recimo, ljudi dižu u Ukrajini, autentične pobune, ali istovremeno i velikih političkih igara između Zapada i Rusije ko će imati dominaciju nad Ukrajinom. U svakom slučaju, to je jedna ogromna, stravična tragedija i stradaju, naravno, obični ljudi. Mislim, to nikad ne treba ispustiti iz vida. Ova izložba na neki način, neću reći da je predvidjela te događaje, ali prosto biva aktuelna sada i još možda aktuelnija nego onda kad je nastala upravo zbog tih tragičnih događaja. Jer ona govori, razotkriva mehanizme tih događaja i razotkriva ideologeme koje su u igri u tim političkim velikim igrama.
Pa dobro, Petre, hvala ti. Za kraj smo još nešto pripremili što bih voleo i ti da čuješ. To je jedan klip koji je superponiran iz ovih prethodnih klipova. Ako smo na početku čuli šta je Josip Vaništa govorio o 60. godinama i o Gorgoni, ako smo čuli Olega Kulika iz tog performansa gde Kulik kaže ja volim Evropu, a Evropa ne baš mene, i ako smo čuli i Plave noseve iz njihovog performansa Apsolut plavi nosevi, dakle sad bismo mogli da čujemo i kako to zvuči superponirano, to si ti uradio, dakle spojio si sve to. Ali pre toga, to nisam ja na početku rekao, to je moj propust, nismo rekli o tom Ludwig muzeju, to je jedna vrlo velika građevina, radi se o Palati umetnosti. Za one koji bi hteli da odu do Budimpešte, neka svakako odu, do 9. marta se može videti izložba Tranzicije i tranzicija. Dakle, arhitekta, to je kuće velike, Demeter Zoboki, nisam nikad čuo za njega, i radi se o jednom centru koji je zasnovan na kolekciji Irene i Petera Ludviga. To su nemački kolekcionari koji svoju kolekciju su 82. godine zvanično formirali i broji 12.000 eksponata, pre svega pop arta američkog. Dakle, to je negde i veza sa Marinkom Sucem. Marinka Suca još jednom treba pohvaliti za ovaj projekat, a svakako i Petra Ćukovića. Petre, hvala ti za ovaj razgovor i ostani na vezi da čuješ kako izgledaju spojeni, znači Josip Vaništa, Oli Kulik i Plavi nosevi.
Hvala i tebi.
Prijatno.
Sve je zastavno. Ljudi su šute i više nego obišnje. Đavo je idu nas bijelim figurama, kako kaže baba. I svako je od nas bio upisan razlog naših postupaka. Samo isključivanje iz gnezda bila neka vrsta opomena. Odbacivanje bi dramatizirali stanje i težili opuštenosti. Držali se na strani i neće se napomenuti. Prirodne Gorgone mogu se na trenutak pobjeći od svog života. Sve nas rečimo da se rečimo na nadom. Zanimanje za nešto što je bilo svoje sredstvo kastro, bilo je Gorgone primarno. Svi u više su predstavljali režimu sve kastro.
Radio Beograd 2, 16:25, Zlatni presek. Ova druga tema je priča o arhitekturi. Današnja gošća bila je, pa nije baš bila prvi put Dubravka u radio, ali recimo o ovoj temi koja ima veze s ovim što ćemo danas govoriti. 29. septembra 2012. govorili smo o izložbi Zorana Bojovića Tri tačke oslonca. I to je u stvari priča o našem arhitekti koji je dosta gradio u svetu i koji čini mi se da je poznatiji po tome gde je gradio, na polju, a ne u Jugoslaviji. I Dubravka Sekulić je sada na doktorskim studijama u Švajcarskoj. Pominjali smo danas dosta puta u emisiji Švajcarsku. I tema su otprilike, Dubravka, dobar dan, šta naše preduzeća na Bliskom istoku i Africi, naša arhitektura tamo, kako se gradilo u socijalizmu u Jugoslaviji ili kako su jugoslovenska preduzeća gradila u tom svetu gde su bila jako dobro prihvaćena i gde su bila vrlo cenjena, mislim. Sve to bi otprilike trebalo da bude tvoje istraživanje, ili tako?
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na ponovnom pozivu. Pa da, tako nekako. Sve to zajedno, u stvari, ja sam da pre, ja mislim još jedno 2003. 2002. došla svom profesoru na arhitektskom fakultetu, tada sam još uvijek bila studentkinja.
Na našem fakultetu.
Na našem u Beogradu, Ivanu Kucini, i rekla: Vanja, ja imam ideju, hoću da radim istraživanje uticaja energoprojekta na Afriku. A on je došao ako pogledao mi je rekao: aj prvo diplomiraj. I mislim, to je bio najbolji savjet koji je mogao da mi da. Zbog toga što je ta tema u kojoj sam ja tada nekako počela da mislim šta bi i kako bi, a onda vremenom stvarno uplivala u nju tek u stvari negde 2010. godine, jako kompleksna. I jako je različito od toga, jako zavisi u kom se periodu gledaju ti projekti i taj odnos između Jugoslavije i zemalja nesvrstanih, jer su to prvenstveno bile veze koje su uspostavljene kroz taj pokret nesvrstanih, su se jako puno menjale, da li mi pričamo o 60-ima, 70-ima ili 80-ima, tako da i karakter tog odnosa prema tim projektima koji se tamo rade bitno različiti. Da li su to projekti koji se rade 60-ih, 70-ih, 80-ih. A ono kada sam ja malo više krenula da grebem po površini, shvatila sam da te promene nisu u stvari uslovljene isključivo tom dinamikom odnosa unutrašnjim u Jugoslaviji, kako se ona transformisala, pa da su se u skladu sa tim transformisali te građevinska preduzeća i način na koji su one radili, već da je to jako puno uslovljeno u stvari promenom sveta i odnosa sveta, posebno prema Africi, naftnom krizom koja je potpuno promenila, početka 70-ih koja je potpuno promenila konstelaciju kapitalizma, odnosa u svetu i ponašanja Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, koji su nekako bili nevidljivi, ali tihi pratioci svih tih velikih projekata, svih tih svih tih pokušaja u različitim fazama različitih zemalja Afrike da naprave neka uređenja društvena koja nisu isključivo ona po kojima ih mi sada znamo, da su uglavnom neke diktature, jako nesigurne zemlje za život. Tako da ja shvatam sada da će ono što će biti moj pokušaj da kroz rad na toj temi ispričam jednu priču koja nije isključivo vezana za to, aha, arhitekti su gradili te projekte, kao ni to su ti fizički prostori koji su sagrađeni, već da sprobam da ispričam onu priču o tome kako se prostor proizvodio i kako u stvari, na koji način je kroz to polje bilo test za ono sada, na kako sada funkcioniše proizvodnja prostora u svetu. Jako, ja mislim da je jako komplikovano, u stvari je jako, meni je negde jako jednostavno.
Gde je ta promena? Recimo, čini mi se iz ove samo priče što je rečeno, vidi se da je tadašnja zemlja bila vrlo osetljiva, umela dobro da reaguje, rekla bih onda, na te minimalne ili malo veće promene u svetu i da je umela da se time njima prilagodi. To istina. Da li je Jugoslavija umela da se prilagodi 60-ih, 70-ih i 80-ih promenama?
60-ih i 70-ih sigurno.
80-ih već nije.
A 80-ih, ja mislim, to je sad, meni su 80-ih jako velika nepoznanica. To jest, moja nekako, ali mislim, u stvari, ne, mislim da je Jugoslavija 80-ih potpuno odgovorila na promenu prilika koja se desila u svetu, ali je jednostavno način na koji su se te prilike desile, promena prilika desila u svetu, tačerizam, početci onoga što sada zovemo neoliberalizacija, odustajanje od države blagostanja, da se sve to u stvari reflektovalo i na Jugoslaviju. Ali pitanje je koliko je Jugoslavija u tada 80-ih bila, da li je to bio odluka Jugoslavije da ona kaže ok, mi ćemo se sada isto privoliti ovim promenama, a koliko je to bio pritisak spolja, jer jedna stvar koju sam ja relativno kasno shvatila, iako se relativno bar zadnjih 5-7 godina bavim, između ostalog kontekstom proizvodnje prostora u Jugoslaviji, jugoslovenskom arhitekturom, poslanotim modernističkim periodom, je taj dolazak, ta suštinsko promenu početkom 80-ih koja se dešava dolaskom Međunarodnog monetarnog fonda. To je ta čuvena vlada Milke Planinc, kada dolazi Međunarodni monetarni fond i kaže Jugoslavija ima preveliki spoljni dug, Jugoslavija mora da uvede mere štednje. Znači, radi se identična stvar koja se sada nameće Grčkoj, nametnula se Jugoslaviji. Tada kreću vožnje par, ne par, zaustavlja se potpuno proizvodnja stanovanja, zamrznute su sve plate i onda nekako najbrutalniji projekti, recimo jednog projekta koji idu u Africi, koji idu isključivo da bi se zaradili novac, kreću u tom periodu. Onda kada je to bio jedini način da se u državu u kojoj je
uvuče
neki novac, jer je ono što se dešava u državi zamrznuto, ali ne zamrznuto svesnom odlukom države, nego odlukom Međunarodnog monetarnog fonda kao te neke. Zato je meni ta neka veza između... Tu ja negde shvatam. I onda ponovo krećem da čitam neke od tih dokumenta koje sam u arhivi iskopala, u kome shvatam da su Ujedinjene nacije, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, ti akteri koji se često pojavljuju kao ili finansijeri nekih od tih projekata u Africi, ili se pojavljuju kao kao sufinansijeri ili kao menadžeri koji organizuju neke stvari, daju frame, okviru čega nečega moći.
I sad ovako, kada reče najbrutalnija moguća, to znači u izrazu arhitektonskom, to znači u... Šta znači biti brutalan u arhitekturi 80. godine? Znači ne voditi računa o mnogim stvarima, ne uzimati u obzir kontekst, ne voditi računa kakva je funkcionalnost zgrade, nego je samo treba što pre izgraditi za što manje pare.
Pa ja mislim da je, to je ono što ja mislim kad kažem najbrutalnije u pristupu. Je nešto,
jer postoji i brutalizam u arhitekturi, pa je to nešto drugo.
Nema nikakve veze sa brutalizmom u arhitekturi kao formalnim izrazom. Je to što ja zovem brutalno je nešto što mi možemo u stvari da vidimo na ulicama Beograda u ovim novim zgradama koje se gotovo svakodnevno. To je ona isključivo gradnja kvadrata, isključivo zaradi izgradnje određenog broja kvadrata na osnovu koji će se isprofitirati. Bez razmišljanja o tome koliko je stvarno potrebno i kako je to što je potrebno treba biti organizovano da bi stvarno bilo upotrebljivo.
Znači, kakva je funkcionalnost, koji materijali se koriste, na koji način su rešene ono što se zovu javni prostori, recimo stepeništa, gde mi imamo da od prvog do drugog sprata se menjaju visine stepenika zbog toga što se mora savladati relativno velika visina na jako malom prostoru.
I ne samo javni prostor unutar zgrada, nego uopšte koliko u okviru tih projekata koji se rade se misli javnost.
Uh-huh.
A koliko se misli u krajnjoj liniji taj život za svakodnevicu. I mislim da tu postoji, ja sam u ovom prvoj fazi istraživanja puno fokusirala na ono što je radio Energoprojekt, to mi je jednostavno najbliže.
On je bio najveća u stvari firma.
Da,
najveća...
Energoprojekt je bio najveći. Energoprojekt je bio sinonim za...
I Energoinvest, koliko se sećam, postoje, u Bosni.
Da, postoje Energoinvest u Bosni, u stvari Energoinvest i Energoprojekt dele isti trenutak nastajanja, 1951. u trenutku kada se transformira nešto, neka državna institucija koju sam ja sada zaboravila ime, formiraju se Energoinvest kao u Sarajevu kao mesto gde bi se proizvodili objekti i mašine za proizvodnju energije, a Energoprojekt kao projektantsko odeljenje, a onda Energoprojekt ima direktora Živka Mučalova koji shvata vrlo brzo da novca u projektovanju nema, znači već
tada, i da mora da bude izgradnja
i u stvari u tom trenutku tržište Jugoslavije je građevinsko je zasićeno velikim firmama koje Novi Beograd rade Napredak i Rad, postoji Ivan Milutinović, Ratko Mićić, to su samo firme koje imaju sedišta u Beogradu, gde su tu firme koje imaju sedišta u drugim srpskim gradovima, u Zagrebu i ostane. Tako da Energoprojekt prve svoje projekte u kojima radi sve od projekta do izvođenja, radi u stvari u izvan Jugoslavije, radi u stvari u zemljama koje su upravo prolaze proces dekolonizacije.
Kako to izgleda 60. i 70. Da li je tu onda ta priča državi blagostanja se mogla videti i na projektovanju, to jest na tome kako su te zgrade izgledale? Bilo je vremena, bilo je novca, bilo je, čini mi se, slobode sa obe strane i u zemlji koja je ovde bila, u Jugoslaviji, i tamo gde se gradilo u nesvrstanim zemljama. Bilo je mesta da se doda malo na kvalitetu tih zgrada ili ne?
Da, bilo je mesta da se tu... Mislim da je jako teško u isti koš staviti ono što je građeno u Jugoslaviji i ono što je građeno, recimo, u Zambiji. Kontekst je potpuno različit. Zašto je Zambija, što ja svako malo pomenem Zambiju, Zambija je tu jako bitna i Zambija je postala nezavisna 1965. Imala je između ostalog problem da je jedina hidroelektrana, znači jedini proizvođač električne energije na koji su se oni bili spojeni, ostao u Rodeziji koja je dalje bila pod kolonijalnom vlašću Britanaca. Znači, njima je trebalo brzo da neko sagradi hidrocentralu. Oni su morali da postanu energetski nezavisni. U tom trenutku Kenneth Kaunda, predsjednik i taj veliki borac za zambijsku nezavisnost, koji u tom trenutku želi da napravi socijalističku državu, partnera vidi u Jugoslaviji. Ne u istočnom bloku, ne u Sovjetskom savezu, ne u Moskvi i ne u zapadnom bloku u Americi ili zapadnoevropskim zemljama. Zbog toga što je onaj najbitniji moment u tome zašto je Jugoslavija bila toliko prihvaćena, taj moment u kome su je politika i ta spoljna Jugoslavije bila: mi vas tretiramo kao nama ravnopravni. To znači nije bila paternalistička politika, nije bila, i u tom momentu je u stvari bila najemancipatorski. Često je kritika, ali njima je bilo svejedno da li će preko puta njih sedeti diktator ili ne, što jeste jedna vrsta kritike koja može da se upute, ali je pristup Jugoslavije bio: mi vas doživljavamo kao dovoljno zreli da vi izaberete sami ko će predstavljati vas i ko će sedeti sa naše strane, sa druge strane, i mi ćemo pričati kao ravnopravno. Sad, naravno, to je odnos koji na jedan način funkcioniše u 60-ih. U 70-ima se već polako menja, u 80-ima već potpuno drugačije. Neki od tih ljudi koji su krenuli sa idejom izgradnje mnogo ravnopravnih društava su među vremenu postali stvarno i neumitno diktatori, i to je sad ta jedna jako kompleksna priča ne Afrike, i ne samo Afrike, nego i odnosa ostatka sveta prema Africi. I između ostalog gubitka te ideje trećeg sveta kao emancipatorske ideje koja je postojala od 40-ih, 50-ih, donela u stvari taj talas dekolonizacije i koji je jedan od bitnih momenta i to osnivanje pokreta nesvrstanih.
I čudo je to se recimo vidi sve kroz arhitekturu. Praktično toga kako se gradi grad, mi možemo da vidimo na koji način se gradi, razvija ili razume nekakva država. Što se, mislim, čak i danas može videti kroz...
Može tačno danas da se vidi. I meni recimo kod nas trenutno ima puno polemike oko generalštaba. Sudbina generalštaba.
I grada na vodi.
I grada na vodi. E sad, recimo, što se tiče generalštaba, mene jako smeta ta veliki napor da se pokaže da je ta zgrada vredna, ali da se očisti od toga da je Dobrović bio komunista. Pa da, možda Dobrović nije bio komunista, možda jeste, nije to bitno.
Ali ona u suštini govori o vremenu, da.
Da li zgrada liči na Sutjesku? Pa ne, možda ne liči, to je upisano. Ali način na koji Dobrović piše o tome šta ta zgrada radi u gradu i kako grad treba da funkcioniše kao jedinstveni organizam. Takva vrsta grada je moguće napraviti samo u vankapitalističkom sistemu, to jest u onom koji prostor ne posmatra kao
robu.
To je ono upravo suprotno u odnosu na ono šta je Beograd na vodi. Beograd na vodi se posmatra isključivo kao roba, kao evo sad ćemo, to su onda, ja ne volim tu metaforu, ali trenutno mi jedina pada na pamet bakinih dragulja, sad ćemo da prodamo još i to.
Mislim, po nekakvim zakonima obale, reka, jezera i mora su javna prostori, a ovde počinju da budu, mislim, postavlja se pitanje privatnosti, to je privatni.
Pa oni postaju privatni i postaju ono što je, mislim, desilo se postoje neki prolaz arhitekata koji su se pobunili zbog toga zbog čega to ne ide na konkurs. Ja mislim da to jeste jedno elementa priča, to nije najbitnije. Pitanje Beograda na vodi je pitanje prava na grad, pitanje svih nas. Ne samo pitanje davati šanse profesionalnoj kvazi eliti u ovom gradu koja želi da obuče u možda mnogo, u možda estetski bolje, možda kulturno prihvatljivije forme onoga nego onog što su arhitekti iz Dubaja zamislili ili već iz ne znam tačno kog Emirata zamislili za taj deo Beograda. Pitanje, ono što pre toga mora da se desi je pitanje šta mi kao građani ovog grada, ljudi koji žive ovde, želimo da se tu desi. Ja nisam sigurna da iko stvarno želi tamo...
I da iko pita šta on stvari želi.
Ekskluzivni tržni centar i također onda način na koji se priča. To je pitanje i toga šta mi želimo da radimo. To je pitanje rada u gradu. Da li mi želimo da ljudi u ovom gradu isključivo imaju posao kao servisni sektor nekom tamo luksuznoj klasi. Čak i ako u nekoj fantaziji i desi to da Beograd postane novi Dubai pa da to postane jedno igralište za jako bogate ljude koji će tu doći da provedu vikende, da potroše veliku količinu novca. Šta to znači za nas koji ovde koji živimo u tom gradu? Da li znači da je jedini posao koji će, recimo, moje buduće dete, ako ga bude imala, moći da ima jedino kao konobarica zbog toga
što... Sobarice i kelnerice.
Znači, to su fundamentalna pitanja prava na grad. Ona neka druga tema koja mene interesuje također.
Ali čini mi se da to uklapa se u to. A kako je sada, recimo, na koji način je to prihvatila Švajcarska? Švajcarska ni na koji način rade na jednom fakultetu uključuje studente koji dolazi iz raznih sredina. Koliko tu, recimo, u onom razgovoru sa njima, koliko može to njima da bude korisno? Oni isto imaju jedan vrlo, kako da kažem, zatvoren odnos prema gradu, prema državi, prema da bi sačuvali svoju, nazovimo to, državu blagostanje. Možda sam ja malo ovako uprostila, ali...
Da, iskreno ja sam... Moj ugovor sa Cirohom je jako dobar, tako da mi da jako puno slobode da u stvari ne budem tamo. Zbog toga što je to mesto za doktorat koje sam ja dobila je u stvari trogodišnje zapošljenje na njihovom institutu za istoriju i teoriju u kojem je moj posao da radim istraživanje koje ću u jednom trenutku rezultovati knjigom i to je ovo moje istraživanje koje se tako da ja sam trenutno, to je krenulo u oktobru, ja trenutno se trudim da budem što više u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu i da uradim taj arhivsko istraživanje koje je rudarski posao. Tako da nisam sigurna koliko mogu da dajem ocene o...
Ne, mislila sam, oni prihvataju na kraju krajeva bilo kakvo istraživanje koje će rezultirati knjigom. Ova tema ni na koji način, mislim, nije povezana sa tim fakultetom. To je bilo pitanje.
Znači, desila se situacija da profesor kod koga ja radim, doktorat, Filip Ušprung, ima interesovanje za Jugoslaviju. I postoje raspisan poziv za dva mesta za doktorante za projekt koji bi se bavio jugoslovenskom arhitekturom, umetnosti, znači čak i ne samo usko arhitekturom, nego u stvari Jugoslavijom i kulturom. I ja sam napisala...
Dopisi.
Napisala predlog, motivacijono pismo i šta već sve tu se traži i poslala i jednostavno oni su to prepoznali da je to. Mislim, ja sam tu verovatno bila u boljoj poziciji nego mnogi mlađi ljudi od mene zbog toga što sam već uspela da uradim
bar jednu izložbu i bar jedno istraživanje
jedno
knjigu.
Jedno istraživanje knjigu jako jako puno se ja već imam neku karijeru iza sebe.
I sada još jedno pitanje koje mi se čini reči za ovaj rudarski posao. Koliko arhive su u suštini sačuvane? Koliko ima podataka u tim arhivama? Do sada ono što si uspela da vidiš?
E sad, to je komplikovano. Recimo, arhiva vezana za Nesvrstane je izgorala u bombardovanju. Zbog toga što je taj deo arhive bio u zgradi vlade. Tako da je baš taj jedan fond izgorao u bombardovanju, jer nisu svi u arhivi Jugoslavije. Postoji jako puno nesređenih arhivskih materijala vezanih za Zavod za međunarodnu i tehničku saradnju, što je meni u stvari primarni cilj da prođem kroz to što pre. Zbog toga što je preko tog čuvenog ZAMTES-a išlo jako puno projekata. Takođe, preko ZAMTES-a je, recimo, država Zambija, Gana, Sudan, bi slale dopise i rekle, mi želimo, nama su potrebni stručnjaci tih profila, da li vi možete takve stručnjake da nam pošaljete. Takođe, preko ZAMTES-a je išla, Jugoslavija je imala užasno progresivnu politiku što se tiče obrazovanja ljudi iz nesvrstanih zemalja, tako da je dolazak studenata, mnogobrojnih studenata
Pa mnogi su i ostali ovde još.
Mnogi su ostali
ali
ovde,
i postali ministri u svojim zemljama i sećaju
više,
se. Da.
Mnogo više. Ja sam pre par nedelja bila u Zagrebu i videla sam se sa Zvonimirom Žagarom. On je profesor emeritus sa građevine sveučilišta u Zagrebu, koji je jedan kratak period svog karijere bio prvo otišao preko Zamtesa kao da radi kao da na gradilištu jednom koje je u Gani, a onda ostao i bio profesor na fakultetu u Gani par godina. I on kaže da i većina njegovih studenta što iz Gane, što posle tih koji su dolazili, su u nekom trenutku došli na neke
važna mesta.
Važna mesta. Ali da to postoji kao jako bitna stvar, bio je baš na RTS-u pre par dana intervju sa Mugabeom, predsjednikom Zimbabvea, koji je pričao upravo o Jugoslaviji, o tom odnosu. Sad pitanje je, kod nas se pojavilo s vremena na vreme ponovo, treba ponovo osvojiti i ta tržišta. Meni je pitanje, baš se tiče ovih građevinskih i tehničkih projekata, ja nisam sigurna koliko je to realna stvar, jer je svaki veliki projekt energoprojekta nije bila uspeh isključivo energoprojekta. Veliki projekt za energoprojekt znači je posao za jako veliku mrežu fabrika, proizvođača, raznih građevinskih elemenata
iz cijele Jugoslavije.
Mi u Jugoslaviji gotovo sve te fabrike koje su proizvodile sve te građanske elemente ne postoje. Jedina fabrika koja trenutno postoji, koja može recimo taj EMS sistem u kome ceo Novi Beograd sagrađen, je u Osijeku. Igrom slučaja je preživjela ta proizvodnja.
Ali se treba još mi da sarađujemo.
Da.
Znači, to su tako, sad tako, već tako, međudržavne
saradnje. Tako da ono što je meni bitno, kad između ostalog, je da ne pristanem na tu ucenu da mi sada moramo da razvrstamo. Okay, ovo je srpsko, ovo je bilo hrvatsko, ovo je meni jako bitno da u mom istraživanju pokažem da je to bila jugoslovenska stvar.
Dobroka, hvala. Ja mislim da ćemo mi još o tome da pričamo. Ti si tek na početku ovoga, onda kad budeš malo više prošla kroz arhive da se čujemo, to jest da dođeš još jednom u studiju. Čini mi se da ova priča o našim preduzećima građevinskim u nesvrstanim zemljama govori o i našem ugledu i u političkim promenama, socijalnim, društvenima, čini mi se da govori o našim, tako da ćeš tu u stvari najmanje govoriti o arhitekturi, a mnogo više o politici, sociologiji i financijama, rekla bih.
Pa ja jednostavno mislim da postoji arhitektura s velikim, a i postoji arhitektura, ona koja stvara ono što Keller Easterling, profesor Kasijela, s kojim sam ja radila, prekaže mi, to je voda. Mene interesuje ta voda. Ne interesuje me ti spektakularni objekti koji izađu iz vode i možemo da im se divimo ili ne. Mene u stvari interesuje kako mi kao obični ljudi možemo da utičemo na proizvodnju grada i prostora da to bude mnogo bolje mesto za život. I još više me interesuje kako da se ponovo izborimo na pravo za stan, recimo.
Koje ne treba da bude onakva roba kako je sada postala. Hvala. Dubravka Sekulić, arhitektica, doktorantkinja Švajcarskog univerziteta, koji se zove?
Zove se Federalni tehnički institut u Cirehu. Inače, univerzitet koji ima budžet omanjih država u svetskih.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Zoran Tasić, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Ivana Krstanović, ton, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.